Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabić. Danas je ponedeljak, 26. april, a ovo su najvažnije vesti. Protest Srba u Gračanici zbog ukidanja mobilne telefonije. Premijer Borisov izjavio tokom posete Beogradu da će Bugarska podržati Srbiju na putu evropskih integracija. Ministar Dinkić najavio smanjenje poreza na plate od jeseni. Još uvijek nema zvaničnih rezultata izbora u Aranđelovcu. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U ovoj emisiji istražujemo u kojoj meri rezultati izbora u Aranđelovcu oslikavaju političku situaciju u Srbiji. Politički analitičar Vladimir Goati.
Ne odudara mnogo od nekog opšteg proseka Srbije, možda jedino je redosled prve i druge stranke na nivou opšteg proseka u Srbiji u ovom momentu obrnut.
Povodom početka sabora Srpske pravoslavne crkve, na kome bi trebalo da se potvrdi odluka patrijarha o smeni vladike Artemija, Mirko Đorđević prognozira.
Budući da su suprotstavljene struje u episkopatu, bukvalno zaratile, veliko je pitanje da li će se on snaći. Tako da mi imamo jednu situaciju bez presedana. To je prvi put u istoriji naše crkve da je jedan vladika suspendovan, a da se on ne predaje.
Povodom stogodišnjice od rođenja jednog od najvećih pisaca na ovim prostorima, Meše Selimovića, književnik Mihajlo Pantić kaže da je Selimović klasik koji čini normu i koordinatni sistem ovdašnje književnosti.
Književnost ni na koji način, čak i da hoće, ne može da ukine tu vrstu tradicije, osnove, kanona, ako hoćete, na kojem i sama izraste.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko hiljada ljudi protestuje danas u centru Gračanice zbog demontiranja opreme srpskih mobilnih operatera, zbog čega je više desetina hiljada Srba u centralnom južnom Kosovu ostalo bez signala mobilne telefonije. Protest protiče bez incidenata, a obezbeđuju ga policija Kosova i KFOR. Plan Srbije za razrešenje problema koji su se proteklih dana pojavili na Kosovu predviđa široku diplomatsku akciju kojom bi se došlo do rešenja prihvatljivog za Srbe u enklavama, izjavio je danas Mirko Cvetković, predsjednik vlade Srbije.
Mi to smatramo kao jedan vrlo ozbiljan problem koji se pojavio i učinit ćemo bukvalno sve što možemo da pomognemo tim ljudima. Jedino što nećemo koristiti, to su nasilna sredstva, ali sva druga sredstva koja nam stoje na raspolaganju bit će upotrebljena.
Cvetković je posle sastanka sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim u Beogradu rekao da je o situaciji na Kosovu informisao predsjednika vlade Bugarske, ali rekao i da je dogovorena saradnja u nizu infrastrukturnih projekata kao što je izgradnja gasovoda, rad na koridoru 10 i moguće učešće Srbije u gradnji nuklearne elektrane Belene u Bugarskoj. Bojko Borisov, predsjednik bugarske vlade, izjavio je da će na putu evropskih integracija Srbija imati snažnu podršku Bugarske.
Ще си помагаме, знае се и моето разбиране на нашето правителство, че...
Ми ćemo се međusobno помагати, jer познат и став моје влади да Балкан би могао да личи на Европу jedino kada se mi udružimo.
Kada Srbija vleze v Evropski sjuz.
I kada Srbija...
Hrvatija vleze v Evropski sjuz.
Kada Srbija, Hrvatska postanu članice Evropske unije. Jedino tako Balkan bi mogao postati središte prosperitete i stabilnosti, a ne sukuba i ratova.
Balkanite će staneme centar na stabilnost, a ne na konflikti i vojni.
Predsjednik bugarske vlade Bojko Borisov. Ministri unutrašnjih poslova Bugarske i Srbije, Cvetan Cvetanov i Ivica Dačić, potpisali su u Beogradu sporazum o saradnji policija i carina dve države. Ministar ekonomije Srbije Mlađan Dinkić izjavio je danas da se planira da se od jeseni u Srbiji smanji porez na 10%. On je na poslovnom forumu Srbije i Italije rekao da će biti povećan i neoporezivi deo plate, ali nije precizirao na koliko. Porez na plate u Srbiji trenutno je 12%. Srbija i Italija osnovali su danas poslovni savjet da bi unapredile ekonomsku saradnju, a kako je rečeno, dve zemlje bi osim u automobilskoj industriji trebalo da ubrzaju saradnju i u prehrambenoj i industriji nameštaja. U Beograd stiže ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini. Tokom dvodnevne posete glavne teme razgovora biće evropske integracije Srbije i regionalna saradnja uoči samita u Sarajevu, koji će biti održan 2. juna, saopštila je danas ambasada Italije. Prema dosadašnjim rezultatima vanrednih lokalnih izbora u Aranđelovcu, Srpska napredna stranka osvojila je najviše glasova, a iza nje je Demokratska stranka, rečeno je agenciji Beta u opštinskoj izbornoj komisiji. Predsjednik opštinske izborne komisije u Aranđelovcu Ivan Petrović rekao je da se očekuje veliki broj prigovora, pa zbog toga treba sačekati sa konačnim i preciznijim rezultatima izbora.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri spoljnih poslova Evropske unije pozdravit će danas u Savjetu za spoljne poslove Evropske unije napore svoje misije za vladavinu prava na Kosovu, EULEX, da pojača svoje prisustvo na severu Kosova. Piše reči i o policijskoj misiji Evropske unije u Bosni i Hercegovini i pozdravit će preusmjeravanje njenog mandata na podršku borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i rezultate ostvarene u ovom domenu saopštenog Briselu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer sastaće se danas u Sarajevu sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. U naredna dva dana Bramer će se sastati sa političkim i pravosudnim zvaničnicima, a u Sarajevu i Srebrenici će razgovarati sa predstavnicima Udruženja žrtava rata, najavila je ranije portparol tužilaštva Olga Kavan. Srbija je ponudila da ubrza ratifikaciju bilateralnog sporazuma o suđenjima za ratne zločine sa Bosnom i Hercegovinom kako bi se bivšem članu predsjedništva Bosne i Hercegovine i u Puganiću sudilo u Sarajevu, a ne u Beogradu, rekao je ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Jeremić je za britanski dnevni telegraf izjavio da Srbija pokušava sa Bosnom i Hercegovinom da radi na depolitizaciji ovog slučaja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu programa Radija Slobodna Evropa osvrćemo se na jučerašnje izbore u Aranđelovcu. U Srpskoj naprednoj stranci ne kriju zadovoljstvo izbornim rezultatom, gde su osvojili najveći broj glasova i pored toga što nemaju koalicioni kapacitet za formiranje opštinske vlasti. Da čujemo šta je o izbornim rezultatima u Aranđelovcu rekao zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić.
Dame i gospodo novinari, Srpska napredna stranka je zadovoljna pobjedom u Aranđelovcu. Moram da priznam da je taj odnos snaga pokazao šta zaista žele građani Srbije i šta žele u budućnosti da se dešava i koliko žele promjene. Ja neću da kažem da bi to bio baš takav raspored snaga, odnosno da bi neke partije imale 7 ili 6% na republičkim izborima ili da je to preslika na Srbije, zato što nije. Dobro je kad izgubite sa 6% razlike, a hvalite se da ste pobedili, to govori samo koliko ste nervozni i koliko problema imate.
Aleksandar Vučić, SNS. Lokalni izbori u Aranđelovcu su pokazali da bez G17 plus nema demokratske i proevropske vlasti u Srbiji. Ova stranka je zadovoljna svojim izbornim rezultatom, kaže Verica Kalanović, potpredsjednica G17.
Rezultati lokalnih izbora u Aranđelovcu pokazuju da vladajuća većina zajedno sa strankom demokratske orijentacije ima značajnu većinu u formiranju buduće vlasti, ima osvojena 22 mandata od ukupno 41. To pokazuje da je narod u opštini Aranđelovac prepoznao one koji su i u ovim teškim trenucima za Srbiju i ovim trenucima krize spremni i sposobni da prepoznaju one koje zajedno sa njima mogu da izađu iz te krize i da zajedno sa njima ih povedu u narednom periodu evropskim putem i putem koji je perspektiva za razvoj Srbije.
Prema preliminarnim podacima, naprednjaci Tomislava Nikolića osvojili su Aranđelovcu 13 mandata, a demokrate 10. Slijedi SPS 7, potrimio G17 plus Nova Srbije DSS, a LDP osvojio 2 mjesta. Istražimo u kojoj meri rezultati izbora u Aranđelovcu oslikavaju političku situaciju u Srbiji. Politički analitičar Vladimir Glati kaže da bi trebalo biti oprezan u toj oceni budući da manje sredine teško da mogu da oslikavaju opšti prosek Srbije, međutim napominje.
Kada pogledate niz nekih vanrednih lokalnih izbora, mislim da su ovo šesti koje ja imam ili sedmi, tu se pokazuje jedna jasna tendencija, najopštije to je da su dve stranke nesumnjivo najjače, da su to dve mega stranke, to su SNS i Demokratska stranka, s tim da je u ovom pomenutom broju do sada održanih lokalnih izbora više uspeha imala Demokratska stranka, a manje SNS, ali evo u ovom slučaju Aranđelovcu, oni imaju, dobili su 13 mandata, dok je Demokratska stranka dobila samo 10. Imajući u vidu neka empirijska istraživanja čitave Srbije, ovo dosta odgovara, ne odudara mnogo od nekog opšteg proseka Srbije, jedino je redosled prve i druge stranke na nivou opšteg proseka u Srbiji u ovom momentu obrnut. Ipak je DS za prsa, čini mi se, iznad SNS-a, mada ima i drugih rezultata, ali sve je to na nivou statističke greške te razlike. Zatim daleko, daleko iza te dve stranke koje kupe skoro 3/4 biračkog tela, nalaze se sve ove male stranke koje muče muku da pređu prag od uopšteno je to 3, a na republičkom nivou će to biti viši prag od 5%.
Analitičar Vladimir Goati. Osvrćemo se u ovom političkom bloku i na jučerašnju izjavu predsjednika Srbije Borisa Tadića kada je kritikovao zahtjev opozicije za raspisivanje vanrednih izbora, optužujući da želi da destabilizuje zemlju. Kako objašnjavaju ovaj oštar ton, pitali smo Tadićeve koalicione partnere. Vladimir Ilić, politički direktor G17 Plus, kaže da opozicija koristi tešku situaciju stvorenu svjetskom ekonomskom krizom.
Građanima Srbije nije ponuđena nikakva alternativa, dakle nikakav program. Opozicija, osim što je razjedinjena u Srbiji, nema niti ideju, niti program, niti rešenja za probleme građana. Dakle, oni pokušavaju da iskoriste zaista ozbiljnu situaciju, ne samo u Srbiji, nego i u čitavom svetu koji je pogođen zaista najžešćom ekonomskom krizom i na pre svega nezadovoljstvu naroda pokušavaju da naprave politiku. Mislim da je to činjenica koja je revoltirala donekle i predsjednika, pa se na takav način i obratio. Ne treba na nesreći građana, na nezadovoljstvu i na teškim uslovima života graditi politiku, jer je to politika kratkog daha. Ja sam potpuno siguran da će ova vlada isterati svoj puni mandat i to je opredeljenje svih naših partnera u koaliciji.
Vladimir Ilić, G17 Plus. A govor predsjednika Tadića i njegovu kritiku da opozicija zahtjevom za izbore želi da destabilizuje zemlju, da Srbiju gurne u sunovrat, Aleksandar Vučić iz SNS-a kaže da je to prava slika i prilika režima.
Na sličnu izjavu Slobodana Miloševića datu 1991. godine, svi opozicioni lideri su reagovali rečima da je to diktatura, ja to neću da kažem. Ja samo hoću da kažem da mislim da je predsjednik bio prilično nervozan i neraspoložen iz meni nepoznatog razloga. Bila je veoma, veoma loša izjava i mislim da se i on kaje zbog takve izjave. Nadam se da nije želeo da preti, nadam se da nije želeo da govori kako će da izvodi tenkove na ulicu. Gotovo sam uveren da nije na to mislio. A valjda će narod biti taj koji će nekoga da sprečava, nekoga da dovodi na vlast. Mi se uzdamo u narod. Mi na to nervozno i histerično da reagujemo nećemo, samo ću da ga podsjetim da je Beograd najviše spaljivan i skupština, pa uzimano oružje iz koga je kasnije ubijano 5. oktobra 2000. A što se tiče ovoga pre dve godine, moram da ga upoznam, da sam samo na jednom sastanku kao predstavnik opozicije prisustvovao, a na tom sastanku je bio predstavnik Demokratske stranke. Tako da nisam razumeo čak ni tu metaforu oko paljenja Beograda, moram da budem sasvim iskren.
Aleksandar Vučić, a još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Protest u Gračanici zbog ukidanja mobilne telefonije. Premijer Borisov izjavio tokom posjete Beogradu da će Bugarska podržati Srbiju na putu evropskih integracija. Dinkić najavio smanjenje poreza na plate od jeseni. Još uvijek nema zvaničnih rezultata izbora u Aranđelovcu. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Kao što smo javili na početku, nekoliko hiljada ljudi protestuje danas u centru Gračanice zbog demontiranja opreme srpskih mobilnih operatera. Više detalja sa današnjeg protesta saopštiće nam Gzimba Đaku.
Protest je počeo protestnom šetnjom glavnom ulicom Gračanice, dok su ispred protestanata išla dva vozila hitne pomoći kao poruka da je prekid rezao nemogućio i intervencije hitne pomoći za one koji za to imaju potrebe. Učesnici protesta su zatražili pomoć od međunarodne zajednice na rešavanje ovog, kako su rekli, elementarnog prava. Rečeno je da je ovo elementarna nepogoda koju je Priština namjerno izazvala i da je to, kako je rekla doktorka Rada Trajković, jedan vid represije na Srbima. Protest je mirno završen. Istovremeno, na konferenciji za medije, direktor kosovskog regulatora za telekomunikacije Ekrem Hođa je rekao da je uspješno završen najveći deo posla na eliminisanju 28 stanica, kako je rekao, nelegalnih provajdera mobilne telefonije Srbije. Prema njegovim rečima, u najvećem delu Kosova sada nema signala srpske telefonije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Beograd najavljuje da će situaciju na Kosovu povodom isključenja mobilnih operatera iz Srbije izneti na najviši međunarodni politički nivo. Predstoje, kako navodi državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović, izuzetno teški razgovori sa misijom Evropske unije, koja je podržala odluke kosovskog regulatornog tela da u prethodna tri dana demontira opremu srpskih provajdera. Ivanović u izjavi za naš program ne isključuje mogućnost eskalacije nasilja na Kosovu.
Akcija će se voditi u dva pravca, mi imamo nekakve tehničke mogućnosti, ali još bitnije od toga ono što su te političke mogućnosti da ovu stvar iznesemo na viši politički nivo, međunarodni politički nivo. Sa Olecom će biti veoma teški razgovori, s obzirom da niko nije zadovoljan njihovim ponašanjem, odnosno njihovim ignorisanjem činjenice da na ovaj način, na najgori mogući način krše ljudska prava i dovode u opasnost život ljudi u enklavama, a da je Olec to posmatra samo isključivo s tehničke strane. Nedostatak telefona ne sumnje utiče i na bezbednost, jer onoga trenutka kada su ukinuti telefoni, prestala je i komunikacija sa svim ljudima, pa i onima koji predstavljaju bezbednost u misiju tamo. Znači, nije moguće pozvati nikoga i iz tog razloga mislim da to može da podigne tenzije, a mislim da sada Eulex ima dodatni posao, a to je da obezbedi da ljudi izraze svoje nezadovoljstvo, a da to isto vremena ne predstavlja se nekako incident.
Oliver Ivanović. Antene dva legalna kosovska operatera mobilne telefonije uništene su juče eksplozijama u Leposaviću i Zvečanu. Visina materijalne štete još nije utvrđena. Veruje se da je korišten eksploziv tipa TNT, javlja iz Kosovske Mitrovice Jasmina Ščekić.
Nepoznate osobe podmetnule su eksplozivnu napravu ispod predajnika kosovskog provajdera IPKO mobilne telefonije u selu Rudare u opštini Zvečan i selu Košutovo u opštini Leposavić na severu Kosova. Povređenih nije bilo. Od posledica detonacije u Zvečanu oštećena antena i predajnik delimično su uništeni, a reč je o mreži mobilne telefonije 049, koju uglavnom koriste Albanci, potvrdila je policija. U selu Košutovo, opština Leposavić, nepoznati počinioci postavili su eksplozivnu napravu ispod predajnika IPKO mreže u ovom mestu. Portparol kosovske policijske službe za region Mitrovica Besim Hoti kazao je za Radio Slobodna Evropa da policija još uvek nije utvrdila kolika je materijalna šteta pričinjena. Za demoliranje predajnika korišćen je eksploziv vrste TNT. Povređenih nije bilo, a u slučaju je obavešten istražni sudija koji je pokrenuo postupak. Ovaj slučaj tretiramo kao izazivanje opšte opasnosti, rekao je Hoti.
Analitičar Dušan Janjić kaže za naš program da bi zvanični Beograd umjesto zapaljivih izjava i, kako ocenjuje, loših političkih poteza, trebalo da sedne za sto sa predstavnicima Prištine i započne rješavanje konkretnih životnih problema Srba na Kosovu.
Miniranje dva predajnika je svuda u svetu se kvalifikuje kao terorizam, što znači da se ide da se političkim podgrijavanjem situacije postiču teroristički akti, a to onda može biti vrlo loše postanje na severu Kosova. Dakle, zbog toga ja jednostavno poručujem već 2-3 dana vlastima u Beogradu da smire svoje strasti, da izmisle neki novi način za dizanje popularnosti, jer pitanje Kosova, naravno, kada bi eskalantni, incidentni oblik, onda ono pokazuju Borisa Tadića kao onoga koji rešava probleme i privremeno mu dižu popularnost. Međutim, iskustvo uči da posle 5-6 dana ta popularnost pada, jer se zapravo pokazuje slabost, jer on ne može u krajnjoj liniji da povrati mobilnu telefoniju Srbima.
Dušan Janjić, Forum za etničke odnose. Danas je počelo redovno zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, a prvi put Saborom predsedava novi patrijarh Irinej. Dnevni red Sabora određuje se na početku zasedanja, ali se pretpostavlja da će se vladike najviše baviti pitanjima odnosa u Raško-Priznjenskoj eparhiji, odlukom sinoda o razrešenju vladike Artemija zbog sumnju velike pronevere. Procene o tome šta će se dogoditi na Saboru, s obzirom na duboke podele između dogmatskog nacionalističkog krila i slabijeg liberalnog, kako procenjuju poznavaoci, različite su. Jedni veruju da su patrijarh Irinej i sinod Srpske pravoslavne crkve rešeni da srede stanje u crkvi, da je razvlašćivanje vladike Artemija samo uvod u čistku nedostojnih među sveštenstvom i monaštvom. Drugi se pribojavaju snažnog pritiska da se sve zataška. Publicista Mirko Đorđević.
Budući da su suprotstavljene struje u episkopatu, bukvalno zaratile i veliko je pitanje da li će se on snaći. Tako da patrijarh Irinej je sada izložen višestrukim pritiscima. Patrijarhova odluka morala bi da prođe kroz sabor i tu će biti, po mojoj oceni, vrlo žestokih sukoba i već se zna da se vladike dele na dva dela. Tako da mi imamo jednu situaciju bez presedana. To je prvi put u istoriji naše crkve da je jedan vladika suspendovan, a da se on ne predaje. Ovo je čisto politički sukob, jer je Artemije, uz saglasnost brojnih vladika, davao 9 izjava u kojima predsjednika Tadić razviva izdajnikom itd. i zalaže se za jednu radikalsku politiku. Za patrijarh Irinej trenutno ima podršku ustavnog poglavara Tadića i još nekih državnih struktura, ali ne gubite iz vida da je grupa akademika preko pečata i takozvanih intelektualaca potpisala podršku Artemiju u ovoj ljutoj političkoj borbi, tako da ti vancrkveni faktori vrše ogroman uticaj, a da ne govorimo o tome. 20 manastirskih bratstava i nekoliko desetina hiljada građana su bukvalno, monasi su u pobuni.
Publicista Mirko Đorđević. Slušajte Radio Slobodna Evropa, idemo u Banja Luku gdje je kolega Erdoğan Katana zabeležio reagovanja na Istanbulsku deklaraciju koju su potpisali predsjednici Turske Abdullah Gul, Srbije Boris Tadić i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Sileđić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović najavio je da će Istanbulsku deklaraciju odbiti jer je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Sileđić prekršio Ustav Bosne i Hercegovine zbog nepostojanja saglasnosti druga dva člana predsjedništva za prihvatanje bilo kakvog dokumenta. Posjetu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Turskoj Radmanović je ocijenio nezvaničnom.
Kako će se dalje situacija razvijati oko takozvanog trilateralnog balkanskog samita i Istanbulske deklaracije, također takozvane, to ćemo vidjeti. Ali je sve to što je urađeno ne doprinosi ni stabilnosti unutar Bosne i Hercegovine ni dobrosusjedskim odnosima.
Po povratku iz Turske, Sileđić je izjavio da nije bilo nikakvog kršenja ustava.
Ja sam sa predsjednikom Radmanovićem o tome razgovarao. Prije toga on je znao za tu deklaraciju, pa ćemo to predsjedništvo vidjeti, nije nikakav problem.
Predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić ocijenio je da je Istanbulska deklaracija važan korak ka uspostavljanju dobrih odnosa sa Srbijom.
Smatram da to može značiti napuštanje politike prošlosti koju ne možemo zaboraviti, ali ne možemo živjeti u njoj. Žao mi je što smo izgubili 4 godine, mogli smo to i ranije uraditi.
Nemoguće je na ovaj način voditi spoljnu politiku Bosne i Hercegovine bez potrebne unutrašnje saglasnosti predsjedništva BiH, kaže izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić.
Dakle, ovo je potpuno nelegalna deklaracija, deklaracija koja je uperena protiv Bosne i Hercegovine i koja će izazvati dalje tenzije i podjele u Bosni i Hercegovini.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Mađarska opoziciona partija desnog centra Fidesz osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu. Bivši i po svemu sudeći budući premijer Viktor Orban izjavio je da se u Mađarskoj preko glasačkih kutija dogodila revolucija i obećao sve opšte reforme. Biljana Jovićević.
Budući mađarski premijer Viktor Orban u kampanji koja je prethodila ubjedljivoj dvotrećinskoj pobjedi na izborima najavio je izlazak zemlje iz recesije, otvaranje milion novih radnih mjesta u narednih 10 godina i smanjenje poreza. Fidesz koji je vladao u Mađarskoj od 1998. do 2002. godine također će raditi na smanjenju ogromnog državnog i regionalnog birokratskog aparata, smanjiti broj poslanika u skupštini i dati državljanstvo svim Mađarima u susjednim državama. Nakon što je državna izborna komisija objavila da je Savez demokratske omladine, skraćeno Fidesz, u drugom krugu osvojio 263 skupštinska mjesta, 5 više od dvotrećinske većine, lider i budući premijer Viktor Orban je rekao pred hiljadama razdraganih pristalica u Budimpešti. Revolucija se dogodila danas na glasačkim mjestima. Istovremeno je odlazećeg premijera socijalistu Gordona Banja je optužio za ekonomski i politički haos i korupciju. Mađarski narod danas je svrgnuo režim oligarha koji je zloupotrijebio moć i narod je uspostavio novi poredak, poredak nacionalnog jedinstva. U svakom slučaju brojke potvrđuju tu odlučnost. Socijalisti su potučeni do nogu izgubivši više od dvotrećinske većine i ostavši sa samo 59 poslaničkih mjesta. 47 od ukupno 386 osvojila je stranka krajnje desnice Pokret za bolju Mađarsku i Jobbik.
Vraćamo se domaćim političkim temama. Policija u Čačku blokirala jutros ulaz u salu Skupštine opštine gdje se održava sednica lokalnog parlamenta, ne dozvoljavajući opozicionim odbornicima kojima je izrečena mera udaljenja sa sednice da uđu u salu. Detalje prenosi Vladimir Nikitović.
Nakon 14 godina u Čačanskoj skupštini ponovo su se čuli poznati pokliči. Na ovaj način reagovali su opozicioni odbornici nakon što im najpre skupštinsko obezbeđenje, a potom ni pripadnici policije nisu dozvolili da uđu u salu skupštine. Situacija je bila na ivici incidenta jer je došlo do međusobnog guranja i razmene uvredljivih reči između obezbeđenja i opozicionih zastupnika.
Ne mogu da vas zamolim. Ne mogu da vas zamolim. Te ljude ne izlažete nikakvu riziku s opasnosti da se pomerite da uđemo mi tamo gdje nas je narod birao.
Što ti mene guraš?
Neka gleda cela Srbija, pošto je vlast Nove Srbije u Čaču. Sa policijom vlast Velja Ilića se čuva u Čaču.
U salu, pored odbornika opozicije, nisu mogli da uđu ni predstavnici medija. Branko Lazović iz odborničke grupe Zajedno za Čačak nazvao je ovakvo ponašanje lokalne vlasti diktaturom Velimira Ilića.
Ona narod, birane građane naroda, udari sa policijom, taj sigurno mora da ode sa vlasti.
Stojan Marković iz LDP-a nazvao je skandaloznim pojavljivanje policije u zgradi skupštine.
Otvorit ćemo sva pitanja koja se tiču rada načelnika policijske uprave u Čačku i nećemo odustajati od zahtjeva da on pod hitno bude smijenjen i razriješen sa ove dužnosti.
Kada se završilo skupštinsko zasjedanje na kom je 41 odbornik vladajuće koalicije ekspresno izglasao svih 18 tačaka dnevnog reda, novinari koji su konačno stigli do Veljka Negovanovića upitali su ga ko je pozvao policiju da spreči ulazak u skupštinsku salu.
Ja sam dužan samo preko skupštinskog obezbeđenja da obezbedim uslove za normalan rad gradske skupštine. Znači, isključivo sam angažao gradsko skupštinsko obezbeđenje. Ne znam kakve su obaveze te redarske službe, pa dalje kontaktiraju sa policijom i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Pre tačno 100 godina u Tuzli je rođen književnik Meša Selimović, jedan od najvećih pisaca sa ovih prostora. Ministar kulture Nebojša Bradić rekao je našem radiju da je književnost Meše Selimovića danas jednako važna kao i u vreme kada je stvarana.
Jedan tako veliki autor kakav je Meša Selimović, autor jednog od najznačajnijih jugoslovenskih romana Derviš i smrt, je neko ko treba da nas povezuje u ovim vremenima i da upravo ukazuje da ne postoji granica između tema, da su teme univerzalne, bilo da se tiču islamskog sveta, partizanskog sveta ili savremenog trenutka u kome živimo.
Ministar Bradić, a Mihajlo Pantić, književnik i profesor na Filološkom fakultetu, kaže da je Meša Selimović jedan od onih pisaca koji u Srbiji predstavljaju normu i koordinativni sistem koji određuje njene vrednosti.
Ono što je filozofska dimenzija toga dela je, mislim, nešto što je kao u kamen uklesano. To je jedna suma najdubljih znanja koje jedan pisac o čovjeku može da izgovori. Recimo, potpuno se zanemaruje, a ja to uvek iznova ponavljam, njegova kapitalno važna studija o Vukovoj jezičkoj reformi koja se zove Za i protiv Vuka. Selimović je vrlo zanimljiv kao eseista, zanimljiv je i kao pripovedač. Njegov opus je izvanredno razgranat, razuđen, jezički vrlo bogat, slojevit. Ja mislim da književnost ni na koji način, čak i da hoće, ne može da ukine tu vrstu tradicije, osnove, kanona, ako hoćete, na kojem i sama izraste.
Književnik Mihajlo Pantić. Još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Protest u Gračanici zbog ukidanja mobilne telefonije. Premijer Borisov izjavio tokom posjete Beogradu da će Bugarska podržati Srbiju na put evropskih integracija. Dinkić najavio smanjenje poreza na plate od jeseni. Još uvijek nema zvaničnih rezultata izbora u Aranđelovcu. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, želim vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.